ማሕበረሰብኩም ዘተኹም SBS ትግርኛ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ዕድምትላትና ካብዚ ካብ ሜልበርን ቪክቶሪያ ወይዘሮ ሶሎሜ ሞጎስ ትበሃል። ብዛዕባ ገዛ ርሳ ስፊሓ ክትገልጸልናያ ብዓብኡ ትነጥፈሉ ወይ ትግደሰሉ ጉዳይ ኣብ ምምሃር ህፃናት ብፍላይ ድማ ቋንቋም ቋንቋ ዲኦም ንክፈልጡ ትገብሮ ፃዕሪ ኣሎ። የቐኒለይ ወይዘሮ ሶሎሜ ዕድሚያ ክቢርኪ ብዛዕባ ትሰርሕዎ ብፍላይ ድማ ምስ ቋንቋ ዘለኪ ምግዳስን ትገብሪ ፃዕርታትን ከተካፍልና ስለ ዝፈተኺ ኣዝየ መስግነኪ።
የቐኒለይ በየን ሓወይ ሓራይ
ሶሎሜ መንያ ንዝብለኪ እስኪ ቁርብ ብዛዕባ ኸ ኣፋልጥና ሞ ብዛዕባ ናብቲ ስራሕ ክክንከይድ።
ሓራይ ኣነ ሶሎሜ መጎስ ይበሃል። ተወሊደ ዝዓበ ኩሉ ከባቢ ኣስመራ እዩ። ዝተምሃርኩሉ ድማ ኣብኡን ኣብ ኣስመራ ቀይሕ ባሕርን ቤት ትምህርቲ እዩ። እቲ ናተይ ምምህርና ብድልየት እዩ ክበሃል ይከኣል ማለት እዩ። ምክንያቱ ትምህርተይ ኣብ ዓስራይ ክፍሊ ኣቋሪፀየ ማለተይ ብሓዳር ምክንያት። ድሓር ግን ኮርሳትና ወሰድ ከየድ ነበርኩ ሞ ኣብቲ ዝነበርኩ ከባቢ ግን ቆልዑት ነይሮም። ንዓኣቶም ድማ ክሪኦም ከለኩቶም ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ብቐጥታን ትምህርቲ ኣይኮኑ ዳኣቱ ወይ ሞዋ ህፃናት ብግዜኡ ኣይነበረ ኣብቲ ዝነበርኩሉ ማለት እዩ። እሞ ድሓር ንዓኣቶም ዝኸውን ብናተይ ድሌት ባህጊ መሰረታዊ ነገር ከፍልጦም እቲ በቡ ዝብል እኳ ኢለ ንዖም ዝኸውን ንሽተይ ዝኾነት ገዛ ባዕለይ ተኻሬ ነቶም ቆልዑት ክምህሮምን ካባይ ተማሂሮም ድማ ትኽኢሎም ናብ ቀዳማይ ክፍሊ ከኣትውን ብቕዓት ትረኪቦም ንክልተ ዓመት ብከምኡ ብድሌት ናተይ ትምህርቲ ንእሽተይ ከፊተ ከም ዝመሃርኩ ድሓር ድማ እታ ትምህርትና ሞ ኣህፃናት ውን ክትበፅሕ ክኢላ ከምዝነበረት ኣብ ኤርትራ እዚ ነይሩ ማለት እዩ።
ስለዚ እቲ ድሌት እቲ ማለት ካብ ቅድም ዝፀንሐ ብፍላይ ድማ ንቆልዑ ማለሲ ኣዝዮም ንኣሽቱ ከለዉ ማለት መገዲ ከተትሕዝዮም ዝነበረኪ ባሃጊ ኣብ ዝቐፂልክ ሞ ናብ ሜልበርን ወይ ናብ ኣውስትራልያ መዓሲ ክመፂኺ ብኸመይ ክመፂኺ እቲ ዝቐፀልኪ ወይ ዝጀመርኪ ኣብ ዓዲ ክከለኽ ብኤርትራ ኣብዚ ድማ ትቕፅል እየ ዘለኹ ከነዕልል መዓሲ ክመፂኺ ብኸመይ መፂኺ ናብ ኣውስትራልያ ከመይ ነይሩ እቲ ጉዕዞ ማለት ብፍላይ ኣብዚ ምስኣተኺ ዘጋጠመኪ ፀገማት ተልዩ ቁርብ ኣለና።
ካብ ኤርትራ ናብ ከንያ የመፅ ኣብ ከንያ 10 ዓመት ተቐሚጠ ድሕሪ ኣብ ከንያ 10 ዓመት መቐመጠ ከዓ ናብ ኣውስትራልያ 2018 መወዳእታ ኣቴ ኣብ ኣውስትራልያ መርብን ምስኣተኹ ድማ ከም ኩሉ ሰበይ መፂአ ሰሪሐ ወይ ተማሂረ ቋንቋ ድዮካልእ ለውጢ ኣብ ሂወተይ ብስራሕ ሓቲበ ነይረ። ድሓር ግን እቲ ናይ ትምህርቲ ትግርኛ ድብል ኔርን እውን እዩ ግን እሱ መተሳእሲኡ ምክንያት ካ እንታይ እዩ ኣብቲ ዳኣተኽዎ ስድራ ቤት ኮነ ኣብቶም ኤርትራውያን ኣሕዋትና ትግርኛ ተዛርብቲ ሓፈሻዊ ክትበፅሕ ኢልካ ክትከይድ ከለካ ክሪኦም ከለካ ቶም ቆልዑ ዝኾነ ተኣኪቦም ትግርኛ የለ ቅፍ እዩ። ሕጂ እሱ ምስ ረኣኹ እተን ኣዴታት ትግርኛየን እቶም ቆልዑ ድማ ኢንግሊሽ ናይ ኣውስትራልያ እየን። ስለዚ ኣብ ክልቲኡ ጋግር እየ ትግርኛ ድማ ጠፊኡ ከም ቋንቋ ማለት እዩ። እዚ 7 ሚልዮን ዳኣክል ተዛረብቲ ደለውዎ ኣብ ኤርትራ ናብ ትግራይን ትግርኛ መሰፊሕ ካ ዝኾነ ትግርኛ ፀቢቡ ደይኮነስ ጠፊኡ እዩ ፀኒሕ ንንዓይ። ስለዚ ብባህዚ ክጅምሮ ነዞም ቆልዑ እዚኣቶም ከዓ ትግርኛ ክፍልጥ ኣለኒ ነዞም ኣብዚ ኣውስትራልያ ተወሊዶም ዝዓበየ ኮነ ምስ መፁ ቋንቋም ደጥፍኡ ኮነ ድብል ሓሳብ ድማ ኣልዒለ ብከምኡ ምክንያት ከዓ ናብ ምጅማር መፅ እየ ማለት እዩ።
ካብቲ ዕዝብትኺ ቋንቋም ማለት ቋንቋ ድኦም ከይፈልጡ ኣብዚ ዝዓብዪ ቆልዑ እንታይ ተፀገማት ትብሊ?
ከም ዝረኣኽዎ ኩሉ ነገር እዩ። እቶም ወለዱ እውን ነቲ ቋንቋ ይግደሱሉን እዮም። ኣነ ከም ዝረኣኽዎ ተኮይኑ ምክንያቱ ዝግደሱሉስ ኣብቲ ትግርኛ ዳ ትግርኛ እቲ ትግርኛ ጥራይ ክዝረብ ነይርዎ እቶም ቆልዑት ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኮነ ምስ መሓዝቶም ኣብ ደገ እቲ እንግሊሽ ማእኸሎም ነይሩ ወይ ተካልእ ቋንቋ ተወሳኺ ማለት እዩ። እቲ መሰረታዊ ቋንቋ ናትካ መምፂኢካ መቦ ቆሊካ ዝኾነ ትግርኛ ግን ኣብቲ ቤት እንዳ ትግርኛ እንዳ ትግራዋ ይኹን እንዳ ኤርትራዊ ትግርኛ ክዝረብ ነይርዎ ኢለ ሓስብ ኣነ።
ማለት ኣባና ጥራይ ዘይኮነ ብካልእ ቋንቋታት እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ፀገማት ኣሎ እንዲ ማለት እቶም ቆልዑ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክውዕሉ ከለዉ ምስ መሓዙቶም ወይ ምስ ኣዕርኽቶም ክፃወቱ ከለዉ ናብኦም ኣፀቢቖም ዝዝምብሉ ዋላ እውን ተወሊዶም ዝዓበዩ ካልእ ኢትዮጵያ ወይ ኣብ ኤርትራ ይኹን እምበር ኣብዚ ምስ መፁ ብቐጥታ ናብቲ ሕብረተሰብ እዮም ዝፅምበሩ። ስለዚ እቲ ፀገም ናይ ወለዲ ጥራይ እውን ከይከውን ይኽእል እሞ እንታይ ክገብሩ እዩ ክትደሊ ማለሲ ና ቅድሚቲ ናትኪ ትገብርዮ ኣበርክቶ ክምልዓልና ወለዲ እንታይ እዮም ክገብሩ ዝግብኦም ኣብዚ ጉዳይ እዚ?
እሳ እንድያ ወለዲ ክገብርዎ ዝግብኦም ኢለ ኣለኹ ኣነ እታ ናቶም ቋንቋ መበቆሎም መበቆል ካሲ እቲ ወላዲኻ ይ መበቆልካ እዚ ግን ሃገረ ካልኣይ ሃገርና እዩ ካልኣይ ሃገሮም ይወላ ንቶም ቆሎ። ስለዚ እቶም ወለዲኦም ኣነ ይብል ንደቆም እቲ ቋንቋ ዳሓን ትምህርቲ እኳ ዘይኮነ ካፉ በብ ምፅሓፍ ዘይኮነ ዘረባ እውን ክምህሩ ዝኽእሉ ነበሩ ወለዲ እዮም። ዘረባ ሕጂ ካብ ዘረባ ትምሃሪኻ በብልካ ፅሒፍካ ክትምሃር ትኽእል ኢኻ መምህር ክምህረካ ኽእል እዩ። ዝበለጠ ግን ዘረባ ክምህርዎም ሲ ኣይ ኣለዉ ንፋዓት ስድራ ቤት ኣለዉ ረኺበ የ ኣብ ጉዕዘይ ፈፂሞም ከዓ ጠፊኦም ፅንሑ ቁለት ካ ርእየ ሕጂ እታ ዘረባ ኳስ ካብቶም ወለዲ ክረኽብዋ ነይርዎ።
ፅቡቅ ሕራይ ናብቲ ትገብርዮ ምናልባት ማለሲ ሓፂር ዕድመ እዩ ክጌርካ ኣብዚ ዓዲ ካብቲ መፅኢ ሓሙሽተ ዓመት መሊእ ሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ሓፂር እዋን ማለት ብዙሕ ሰብ ደርገፍገፍ እዩ ዝብል ቅድም ሰትል ክገብር ኣብቲ ሓድሽ ዓዲ ናብርኡ ከመይ ገይሩ ክነብር ከም ዝኽእል ብስራሕ ብትምህርቲ ማለሲ ናብቲ ናብ ዝብለሉ ንስኪ ግን ብቐጥታ ቁርብ ኣበርክቶ ክትገብር እዩ ክፈቲንክ ሞ እንታይ ክጌርክ
እወ ኣይፅግመንን ኢለ ሓሲበ ምክንያቱ እቲ ድሌተይ ወይ ካቲ ባህገይ ኣብ ውሽጠይ ምስ ረኸብክዎ ኣይፅግመንን እዩ ምክንያቱ ምስቲ ትምህርቲ ናተይ እንግሊሽ ቋንቋ ኮነ ምስቲ ኣነ ክሰርሖ ዝግባኣኒ እዛ ዓዲ ናብራይ ንምሽናፍ ወይ ከዓ ንምዕዋት ዝገብሮ እዚ እውን ከም ቮለንታሪ ክሰርሖ ክእል ኢለ ሓሲበ ምክንያቱ ከምኡ ኢሎ እውን ሓቲተ ክሕግዝ ከም ዝኽእል ክሕግዝ ከም ደሊ ሓቲተ ኣብ ኮሚኒቲ ግን ከምቲ ዝግባእ ኣይከደ ነይሩ ብሰዓቱ እዚውን ከምኡ እዩ ደሎ ብናተይ ግን እዞም ከፊተ እስኪ ገለ ቆልዑት ዋላ ከሚተ ዓሰርተ እንድሕር ምሂረ እቶም ዓሰርተ ከዓ እንድሕር ድኣ ፅቡቅ ሒዞም ነቲ ፊደላት ምንባብ ምፅሓፍ ምስማዕ ምዝራብ እሳቶም ከዓ ክፈርዮም ድብል ተስፋ ስለ ዘለን ጥራይ ግን ውሑዳት ተምሃሮ ሒዘ ንኣርባዕተ ዓመት ምሂረ ኣለኹ ማለት እዩ ብዙ።
ስለዚ እቶም ዝምሃርክዮም ኣብዚ ዝተወሊዶም ዝዓበዩ ድዮም ኣብዚ ዝዓብዩ ዘሎ እዮም ቆልዑ ከመይ ውፅኢት ረኪብ ክሉ
ቦ ክጅምር ከለኹ ካብ ብዙሕ ዓድታት እየ ጀሚረ እዮ ነራ ካብዚ ኣውስትራልያ ወፃኡ ነይሮም እዮም ቆልዑ ክጅምሮ ከለኹ ድሓር ግን እቲ ርሕቐት ንባዕሉ ዘይምቹ ምስ ኮነ ለይቲ ዝኾን ከሎ መዓልቲ ስለዝኾኑ ኣካልእ ካብ ኣፍሪቃ ነይሮም ካብ ኤሮጳ ነይሮም እሱ ገዲፈ ነዞም ኣዚኣ ደለዉ ግን ኣዝኣ ተወዲዶም ዝዓበዩ እዮም ጥቡቅ መሰረታዊ ነገር ኣትሒዘዮም ኢለ ድማ ይእመን እቲ ፍረ ከዓ ስለ ዝረኣኽዎ።
ክንደይ ቆልዑ ኮኑ ዝመሃርክዮም ማለት
ኣብዚኣ እቶም ብግቡእ ጀሚሮም ነበሩ ሸሞንተ ቆልዑት እዮም ነይሮም ዓሰርተ ነይሮም ዓሰርተ እቶም ሽዱሽተ ጥቡቅ ከይዶም ምሳይ ማለት እዩ ሽዱሽተ ቆልዑት እዮም ሕጂቶም ኣዝዮም ምሳይ ኣርባዕተ ዓመት ምሉእ ዘይተፈለዩ ምሳይ ዝተምሃሩ ሕጂ እውን ዘለዉ።
ስለዚ እዞም ቆልዑ ሕጂ ፅቡቅ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ምስማዕን ምዝራብን ክእለት ማዕቢሎም ኣለዎ እየ ክትብሉን ዘለኸ
እወ
ወለዲ ኸ ከመይ ረኪቦም ማለት ተተባቢዖም ካልኦት እውን ንዕኦም ሪኦም ማለት ዝፈልጥዎም ሪኦም ደቅና ውን እንተ ዝመሃሩሲ ከምኦም ክኾኑ ኦም ዝብል ናይ ቅዱስ ቅንኢ ሕዲሓዲርዎም ዝረኽብዎ ዝደሊኹ ኣለዉ ዶ?
እወ ከምኡ ኣብዚ ኣውስትራልያ ሜልብሮን ክሪኦ ከለኩ ማለት እዩ ኣብዚኣ ስለ ዘለና ብሓደ ነቲ ትግርኛ ቋንቋ ብዙሕ ከምዚ ብህግ ዘብል ወላዶ ኣይረኸብኩን እዚ ከዓ ሓቂ እዩ ቀኒኡ እውን ድመፀ ኣይረኣኹን ነቶም ቆልዑ ግን ሰብ ይድነቀሎ ምኳኑ ድማ ይፈልጥ ዋላ ኤርትራ ከይዶም ነይሮም ውን ኣዝዮም ምስ ስድራ ቤቶም ፅቡቅ ኮሚኒኬት ከም ዝገበሩ ድማ ሰሚዐ ተሓጒሰ ግን ወለዲ ዘይኮኑ ደቀ ማምፅኦም ሲ ደቂ 24-25 ዓመት ግን መን ዳኣ ምሂርዎም እዞም ቆልዑ ብማለት ከምዚ ድበልካ ብቕንኣት ክትምህረና ትኽእል እያ ኢሎም ድማ ዝመፃን ዝመሃራን እቲ ስጋዕ ሕጂ ምሳይ ትምሃር ደላ ጓል 26 ዓመት እውን ኣላትኒያ ነቶም ቆልዑ ሪኣ ድመፀት
ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ስለዚ መፃኢ እንታይ ክትሓስቢ ማለት እዩ በዚ ነገር ክትቅፅልዮ እሞ ክትዕብዮ ትሓስቡ ዲኺ እቲ ናይ ቋንቋ ማለት ድሌትኪ ባህ ዝብለኪ ነገር ተገዲስ ክትገብርሉ ትገብርዮ ነገር ምዃኑ እየ ካብ ዘርባ ክዝብ ፈልጥ ኣለኹሞ ኣብ መፃ እንታይ መደብኪ
ኣብ መፃ መደበይ ከማዕብሎ ከማዕብሎ እየ ዝደሊ ክምህረሉ የ ደሊ ከማ ኢ ዳኣመሰሉ ድሌት ደለዎን ካባይ ንላዓል ኳዳ ከማይ ኳይ ካባይ ንላዓለ እውን ዓቕሚ ፍልጠት ከለዎም እዮም ባይታሲኢኖም ምስልና ኣነ ሕጂ እዚ ናተይ ሕጂ ኢንተርቪው ትገብርን ዘለካ ሰሚዖም ግን ከበርክቱ ድኽእሉ ሰባት ንድሕር ኣለዉ ኮይኖም ንትግርኛ እሞ ንቆልዑት ድማ ከዓ ኣላ ንመንእሰያት ውንኹን እቲ ኣነ ምስ ካልኦት ውን ሓቢረ ክሰርሕ ክእል ምስ ትግርኛ ትግራይ በሎ ናትምህር ክእል እዩ ኣነታ ትግርኛ ትግርኛ ከማይ ዳኣ መሰሉ ኤርትራውያን ድማ ትግርኛ ዋላ ካልእ ቋንቋ እንትኾነ ሓቢርና ከነማዕብሎ ብዙም ናተዮም ክጥቀሙ ክእሉ እዮም ክምህሩ ኣነ ፈቓደኛየ ኣነ እውን ክቕፅሎ የ ድጋፍ እውን ይደሊ የ ነዚ ትምህርቲ እዚ ኣብ ዙም ጥራይ ዘይኮነስ ኣባይታ ድማ ኣብ መሬት ኮይኑ እቶም ተምሃሩ መፂኦም ብኣካል ክምሃሩን ክምዕብሉ በቲ ትምህርቱ በቲ ቋንቋን ክዘራርብሉ ክእሉን እንደገና ድማ ኣዝዮም ነቲ ባህሎም ብኡ ክዓምቅዎ ምስላታት ክፈልጡ ናይ ሃገሮም ቦታ ክፈልጡ ኮታሲ ሓፈሻዊ ትግርኛ ዝበሃል ነገር ዓሚቕ ስለ ዝኾነ ምስ መሳርሕቲ ኮይኑ ክሰርሖ ሰብ ነዚ ሰሚዑ ነዚ ነገር እዚ እንተዝስኣሉ ነይሩ ብዙሕ ሓይሊ ደለዎ ብዙሕ ፍልጠት ደለዎ ብዙሕ ድሌት ደለዎ ሰብ እውን ከም ዘሎ ምሁራት ከም ዘሎ እውን ይኣመን እዚ ድሌት ኣለኒ
በጣዕሚ ፅቡቅ ስለዚ ወዲና ኣለና ንሎሚ ምናልባት ኣብ ካልእ እዋን ብካልእ ትሕዝቶ እውን ከም ዘለ ክፈልጥ ካልእ ኣክቲቪቲስ እውን ትገብሩ ኢኸ ኣብኡ ኣተኪርና እውን ዕላል ንገብር ንኸውንና ንሎሚ ምስ ቋንቋ ዘለኪ ድሌትን ከተማዕብልዮ ብፍላይ ድማ ንቆልዑ ኣብ ዝዛዓብዩ ቋንቋም ንክፈልጡ ባህሎም ክርድኡ ትገብርዮ ፃዕሪ ኣዝዩ ዝምስገን እዩ ክብኡ ክትቅፅልሉ ተስፋ እናገበርኩ ኣብ ካልእ እዋን ብካልእ ትሕዝቶ ኮነ ንራኸብ ኢና ይቐኒለይ ንሎሚ ወይዘሮ ሰሎሜ ሞጎስ
يا قنير لي بيان حوي انا ونازيه مسكناك SBS 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 Radio